Takk fyrir, virðulegur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur fyrir hennar ræðu. Mig langar til þess að spyrja hann út í eitt atriði sem hefur verið nokkuð hér til umræðu á fyrri stigum. Það er ákvörðun sem var tekin af ríkisstjórn að nýta réttum helming svo kallast varasjóðs til í sérstök samgöngumannvirki sem fjárlaganefndar maður eða kona langar mig að spyrja háttvirtan þingmann hvort hún telji þetta samræmast lögum opinber fjármál og því markmiði sem að varasjóðunum ætlað að sinna. Ég held að allir sem að horfa á vegamál með nokkur í sangirni og þekkingu eins og við þingmenn hér gerum öruglega þá var ástand vegamála alveg öruglega ekki ófyrirséð ástand eftir það svona misserna undan og þá umræðu sem að verið hafði. Og það sem ég fýsir að vita er svona hver afstaða sem sagt, fulltrúi meiri hlutast í fjárlaganefnd og Vinstri grænna. Þá langar mig að heyra hver afstaða þingmann sem sér gagnvart þessari sérstöku ráðstöfun sem að þetta hefur ekki farið fram hjá neinum hér í þingsal að vakti allnokkra spurningar svo vakti ég til orða tekið og verður eflaust grundvöllur frekari vangavelna á næstu vikum, mánuðum og misserum. En sem sagt, já, heyra sjónum með hennar hvað þessa sérstöku aðgerð eða ráðstöfun varðar.
Það svarar andsvari háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis.